Ja, det er i dag lørdag den 21. oktober 2017, og jeg vil gerne holde et foredrag med titlen Gud, Universet og Videnskaben. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at stille jer spørgsmål. Kan I forestille jer, at man får et personligt forhold til hele universet? Eller kan I forestille jer, at man kan have et forhold til hele den verden, der omgiver en? Det synes jeg er sådan et interessant spørgsmål. Jeg vil nok også mene, efter at have tænkt lidt over det selv, det kræver nok noget arbejde og noget opmærksomhed at oparbejde en personlig relation til den verden, der omgiver sig. Og Jesus, han havde jo i allerhøjeste grad et personligt gudsforhold. Han sagde jo direkte, fader, fader, hvorfor har du forladt mig, og fader, altså. Han havde virkelig et meget personligt gudsforhold. Og det, der er det interessante i forbindelse med Martinus' verdensbilleder og også foredraget her, det er jo hans kosmiske gudsbegreb, som adskiller sig lidt eller endda en del fra det kristne. Jødedom, kristendom og islam, de skelner skabt imellem Gud og Guds skabeværk. Altså, Gud har jo så skabt menneskene og dyrene og universet osv., og mennesket er nogle slemme synder, og de gør nogle forfærdelige ting imod Gud. Så der skelner man altså imellem Gud og Guds skabeværk. Og det er jo virkelig sådan noget, vi har gået i over 10 år, 100, et par årtusinder, har man været vant til her i den her del af verden at tænke i termer af Gud og Guds skabeværk, der er den adskillelse. Men det er altså det helt nye ved Martinus' kosmiske gudsbegreb, at Gud er alt, hvad der eksisterer, inklusive moms. Alt er medregnet. Og så kan man jo så sige i sin korteste definition, så kan man sige, Gud er alt. I omvendt kan man også sige, alt er Gud. Og det er en helt anden måde at se på det. Og der findes jo levende væsener i mange forskellige størrelser. Vi kender jo meget godt til cellevæsener, organvæsener, mennesker og levende kloder osv. Der findes levende væsener i mange forskellige målestokke. Og der mener Martinus så, at hele universet er opbygget efter det, han kalder for livsenhedsprincippet. Og ser vi på os selv, så tror jeg nok, at de fleste kan gå med til at betragte organerne som selvstændigt levende væsener. Og organerne, de er så opbygget af celler, som er selvstændige levende væsener. Og så er der for nogen, hopper kæden måske af, hvis vi også skal til at regne med, at molekylerne og atomerne også er levende væsener. Jeg kan for øvrigt lige fortælle, at jeg er selv uddannet biokemiker ud fra den tekniske universitet, og det glæder mig også at se, at der er et par stykker mere, som har læst kemi derude på det tekniske universitet. Og for mig, så er det simpelthen så fascinerende at læse biokemi. Og man kan kort sige, at biokemi, det er cellens kemi. Det er altså hele cellens stofskifter. Jeg synes, det er enormt interessant. Men Martinus går altså også skridt videre og mener altså, at atomer og elektroner og så videre, at det er levende væsener, og det fortsætter i det uendelige nedad. Og han mener også, at vi er celler inde i jordkloden, som er et levende væsen, og at jordkloden er en celle i solsystemet, som er et levende væsen, og også at Mælkevejen er et levende væsen, som så lever inde i et endnu større væsen, som måske kunne være sådan en galaksehob eller noget lignende. Men det er jo så altså, det sætter sin begrænsning inden for den fysiske naturvidenskab, for de har det jo sådan som hovedregel. Hvis noget ikke kan måles og vejes, så eksisterer det ikke. Og derfor er det jo så, at der er en vis grænse for, hvad de kan iagttage. Med elektronmikroskop og alt muligt andet. Jeg tror, man er ved at være nede på nogle små ting på en nanometer eller sådan noget. Men i virkeligheden så, de er jo kun 0,1 nanometer, de fleste atomer, så man har egentlig aldrig set et atom. Og så, hvis man virkelig går til den moderne fysik, så er de også kommet frem til noget, som ved hjælp af usikkerhedsrelationen og Heisenberg og Planck, at der findes en mindste længde af Planck-længden. Og så findes der, det er ganske meget småt, men så findes der ikke noget, der er mindre. Og så er det så også opad til, så har naturvidenskaben det, at de kan måle på, hvor der er liv ude i universet. Og der kan man så altså se, at at de fjerneste objekter, man kan registrere, de er sådan der 13-14 milliarder lysår borte. Og derfor har man så også fået den overbevisning, at universet har en begrænset størrelse. Men, siger Martinus, er det da ikke mærkeligt, at det er menneskets sanseevner, der sætter grænsen for universets størrelse? Eller man kan sige, er det ikke mærkeligt, at det er menneskets sanseevne og deres forlængede sanse i form af apparaterne? Det er menneskenes sanser og menneskenes apparater, der bestemmer, hvor stort universet kan være. Fordi hvis vi ikke kan måle længere, så eksisterer det ikke. Men Martinus mener, at hans åndsvidenskab en dag vil smelte sammen med naturvidenskaben. Og det vil den efterhånden, som naturvidenskaben bliver mere og mere teoretisk. For ved at den bliver teoretisk, så bliver den faktisk også åndelig. Og jeg synes jo selv, det er spændende at følge med i alle disse forskellige modeller, man har for universets dannelse. Det er jo også kosmologi. Og man kan også sige, at Martinus, han startede jo også i 1960 med at kalde det for Martinus kosmologi. Og det er jo også læren om, hvordan kosmos er blevet til, og hvordan kosmos fungerer. Så, men i dag bruger man næsten kun ordet kosmologi i betydningen Big Bang-teorien. I min pure grønne ungdom, så ville jeg over frelse USA. Jeg skrev 230 breve til USA, og jeg kom gerne gratis og holdt foredrag derovre om Martinus kosmologi. Og jeg skrev jo også til forskellige universiteter og højere læreanstalter. Men det handlede altid over i astronomiafdelingen. Fordi når det stod Martinus cosmology, så mente de, at det måtte have noget med astronomi at gøre, fordi det er næsten vundet indpas for at dække det. Men når nu man så begynder at tage talsystemet ind i modellerne, så kan tallene gå i det uendelige opad mod det store, og det uendelige nedad de små. Og jeg synes, det er lidt sjovt med, at Martinus han har tegnet 100 symboler, og I kan se nogle få af dem hænge på væggen her. Men han har også brugt talsystemet som et symbol på hele hans verdensbillede. Og så har han så virkelig strammet sig inden for at forklare, hvad de forskellige ting kan symbolisere. Og der kunne man også sige sådan rent størrelsesmæssigt, hvis nu min størrelse svarer til et ettal, det er det, han kalder mellemkosmos, så vil jordkloden jo svare til 10, og så vil solsystemet svare til 100, og så vil Mælkevejen svare til 1000, og altså galaksen, ikke? Og så vil galaksehoben svare til 10.000, og så kan man jo sagtens forestille sig med tallene, at det vil fortsætte i al uendelighed. Man kan ikke have et allerstørste tal. Og derfor mener Martinus også, at der er ingen grænser for, hvor store objekter kan være. I virkeligheden så afhænger tings størrelse af det, der iagttager det. Det skal ikke komme så meget ind på, men det er alligevel lidt interessant med Kants udtalelse. Das Ding an sich und das Ding für mich. Og det er, hvor stor er tingen i sig selv, og hvor stor er tingen for mig. Og hvis nu man forestiller sig en kugle, der svæver fuldstændig frit i verdensrummet, og der er ikke noget at sammenligne den med, så kan man spørge sig, er den kugle nu stor eller lille, eller hvad er den? Jamen, man skal jo ligesom have et eller andet referencerammer for at kunne se, når den altså en grønært, er den stor eller lille? Jamen, hvis man er bare nede på en elektron, så vil en grønært jo være et stort univers. Og hvis man er et solsystem, så vil en grønært jo være så at sige ingenting. Så vil det jo være en meget lille elektron. Så størrelse er virkelig noget, der afhænger af sanser. Men for Martinus at se, han havde altså en intuitiv sanseevne. Han havde en fuldt udviklet intuition, som er en sanseevne. Og han kunne simpelthen opleve, at der er ikke noget største. Og hvis man så siger, at jeg er 1, så er organerne jo 0,1, og så er cellerne 0,01, og så er atomer og molekyler 0,001, og så måske kvark og boson og lepton 0,0001. Og det kan fortsætte i et uendeligt nedad. Og det er jo så også det, derfor Martinus har kaldt sit verdensbillede for det evige verdensbillede. Og fysikerne, de er jo meget på jagt efter teorien om alting. Og Einstein, han kom jo med sin relativitetsteori, den specielle, jeg tror det omkring 1905, og nogle år senere kom jo så også den almene relativitetsteori. Og han var jo ganske ung, han var jo sådan lige der først i 30'erne, da han fik sit helt store gennembrud med de her relativitetsteorier. Og det siges sådan lidt populært, at den sidste halvdel af sit liv brugte han på at finde formlen, hvordan alting kunne sættes på én formel. Og inden for naturvidenskaben i dag, så regner man med 4 grundlæggende kræfter. Og det er så de stærke kernekræfter og de svage kernekræfter. Det har noget med atomernes opbygning og atomfysikken at gøre. Og så snakker man så også om elektromagnetismen og gravitationskraften eller tyngdekraften. Der var et eller andet geni i slutningen af 1800-tallet, der hed Maxwell. Han lavede 4 ligninger for det her elektromagnetisme, som jeg blev plaget med til fysikeksamen ude på den tekniske højskole. Men han kom ret godt fra det, og det beskriver faktisk alt inden for det elektromagnetiske. Så det, man egentlig gerne vil, det er, at man vil have én formel for det hele, som ligesom kunne beskrive det hele. Og i dag, så arbejder man stadigvæk på det. Og vi havde i november sidste år faktisk Holger Bech Nielsen herinde, højenergifysiker. Og han har jo været med til at udvikle den her strengteori, som er en meget teoretisk beskrivelse af stoffets opbygning. Han regner med 11 dimensioner, og det er meget stort og meget kompliceret.
Og det er ret vanskeligt at finde den rigtige teori. Og så må man gøre mange forsøg. Og så vil man også gøre forsøg med sådan noget som superstrengen. Ikke sandt? Så superstrengen er sådan set et forsøg på at finde teorien for det hele. Og der er nogle alvorlige problemer med den teori, man har, selvom den stemmer så perfekt næsten. Ej, ikke helt perfekt, vel? Men der er nogle sådan problemer, så der har man brug for at lave nogle bedre teori. Og den der superstrengteori, den har virkelig meget forsag, altså. Så den er ikke helt tåbelig. Og der er folk, der har arbejdet så mange forskellige varianter af den.
Der er de sådan lige ved at tro, at nu kan de snart lave den enhedsformel, hvor man kan lave teorien om alting. Når de her store fysikere mødtes i København for 10-15 år siden, så stod der som overskrift i avisen, jagten efter teorien om alting. Men så var det, jeg tænkte, det er da Martinus kosmologi, det er da Martinus evige verdensbillede, der er teorien om alting. Fordi der arbejder Martinus, som jeg er inde på nu, han arbejder med ting, som er uendelig store, og ting, som er uendelige små. Og så arbejder han også med evige facit og med evige ting, at noget kan have en evig eksistens. Og det vil sige, at han arbejder med al eksisterende tid. Og det vil sige, at tiden kan aldrig nogensinde gå i stå. Det vil blive ved med at være tid, og det er aldrig nogensinde begyndt. Og der er det jo så lidt interessant med naturvidenskaben. De synes, at Bibelens skabelsesberetning er naiv, fordi den er jo inde på, altså den første dag, så skabte lys, var det Gud, så skabte Gud lys og mørk, og den fjerde dag, så skabte han fuglen, og den femte dag, markens kryb, og den sjette dag, mennesker, og den syvende dag, sagde Gud, se alt, der sår godt. Men de synes jo, det er naivt, at det hele, det ligesom er opstået af ingenting, og det har sådan et forløb. Men for mig, der har læst Martinus, er det også meget interessant, at naturvidenskaben, de vil absolut have, at universet skal have haft en begyndelse, og at livet skal have haft en begyndelse. Og så synes jeg, jamen det er da næsten lige så naivt som det med det guddommelige der. De fleste kan jo godt læse den guddommelige skabelsesberetning i dag som en symbolik, og sige, at det skal ikke forstås håndgribeligt, det skal ikke forstås bogstaveligt, det skal jo forstås symbolsk. Og der kan man jo godt forstå, at det kan beskrives symbolsk. Det er jo også lidt interessant, at Martinus arbejder med 6 grundenergi og 6 tilværelsesplaner. Han arbejder med mineralriget og planteriget og dyreriget. Og så kommer vi ind på det åndelige plan med det rigtige menneskerige og visdomsriget og den guddommelige verden og salighedsriget. Så det kunne næsten også passe med et rige per dag, sådan at det kunne være lidt symbolsk. Men alligevel, så vil naturvidenskaben have, universet må have haft en begyndelse. Livet må også have haft en begyndelse. Og det synes jeg selv, det er da sådan egentlig lidt naivt. Og normalt inden for naturvidenskaben, så kan man vel gå med til, at energi kan ikke opstå af ingenting. Så her kunne vi jo godt løse energiproblemet. Ej, det er en dårlig vits. We have got plenty of nothing. Vi har masser af ingenting. Hvis man kunne lave energi ud af ingenting, så var energiproblemet jo løst. Det kan man ikke. Men man kan forvandle en energiform til en anden form. Så derfor må man vel sige, at energi kan ikke blive lavet af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Ergo, så er energi jo evigt eksisterende. Energien er evigt eksisterende. Og der mener Martinus også, elektricitet for eksempel, det elektriske fænomen, det har eksisteret i al evighed. Det er aldrig begyndt, det kan aldrig slutte. Og så er det så også selve livsfænomenet, selve bevidsthedsfænomenet. For Martinus, så er bevidsthed et elektromagnetisk fænomen, elektrisk-magnetisk fænomen. Jamen, hvornår begyndte det? Det har altid eksisteret. Men det er lige så umuligt at lave liv af noget dødt, som det er at lave energi ud af ingenting. Så derfor har Martinus også det synsvinkel. Energi er konstant, evigt eksisterende, men bevidsthed, det er også noget evigt eksisterende. Der har altid været bevidsthed. Men det, der så virkelig skiller det ad med, mellem Martinus' åndsvidenskab og naturvidenskaben, det er jo, at man mener, at det er den døde fysiske materie, som er årsag til alle bevidsthedsfænomener. Dengang med Big Bang, altså det man må jo sige, at når man kigger på de modeller, de stiller op for Big Bang, så er de jo ret godt bekræftet eksperimentelt. Men, siger Martinus, det kan jo godt måske bare være en lokal eksplosion. At det ikke taler om, at hele det evige uendelige verdensrum er opstået ved en sådan eksplosion, at det har haft en begyndelse osv. Så han vil da godt medgive, at det kan være tale om lokale eksplosioner, hvor alle partikler de flygter fra hinanden, men ikke. Han synes det er også lidt naivt at forestille sig, at det skulle være starten på det. Jeg ved ikke, om det er efter 1000 år eller 1 million år, så, eller hvor mange nanosekunder det var. Efter Big Bang, så var der dannet atomer, og så var den oprindelige gassky, den bestod af 25% helium og 75% brint. Og de atomer, de bevæger sig bare tilfældigt mellem hinanden. Og alle vi, der sidder her i dag og kan opleve livet, det er et produkt af den oprindelige gassky. Det er jo også lidt mærkeligt at forestille sig, hvordan sådan en gassky af helium og hydrogenatomer kan være ophav til, at der er liv, at vi kan have en livret, og vi kan lide at gå tur, og vi kan være glade for livet, vi kan være ked af livet. Det er da mærkeligt, hvordan det kan opstå af sådan en uorganisk ting. Og så er det så også det, at de mener også, at det er den fysiske hjerne, som producerer bevidstheden. Det er jo sådan, at hvis jeg skal prøve på at snakke tysk, og så de har sådan, ved jeg, sådan en tomograf eller sådan en eller anden, man kan scanne, så kan man se, at når jeg skal prøve at snakke tysk, så lyser det op i det her hjernecenter. Hvis jeg tænker på mad, så er det det her hjernecenter, der lyser op. Og hvis jeg er forelsket, så er det noget her, der lyser op. Man kan vise, at det er en korrelation. Der er en relation imellem, hvilke hjernecentre, der er aktive, og det, jeg tænker på, det, jeg beskæftiger mig med. Men så laver de, vil jeg sige, en fejlkonklusion, for de konkluderer, at det er den fysiske hjerne, som er årsag til de her fænomener, men de har ikke bevist nogen årsagssammenhæng. De har bare bevist, at der er en relation imellem det. Når det drejer sig om mad, så er det aktivt her, og når det drejer sig om sprog, så er det aktivt der. For Martinus ser jo så altså bevidstheden som det primære, og den fysiske hjerne er kun en antenne. Hvis I forestiller, at I sidder og ser fjernsyn, så vil I finde ud af, hvor kommer det her fjernsynsprogram fra? Hvor undersøger man fjernsynet osv., så opdager man der et antennekabel, og så følger man antennekabel, og man bliver ved, og til sidst så kommer man op på taget, der er en fjernsynsantenne. Hold da op, mand, det var jo en kæmpe oplevelse. Og så kan man måle, at der er svingninger i den her fjernsynsantenne, og så siger man så, der har vi årsag til fjernsynsprogrammet. Det er antennen, der har produceret fjernsynsprogrammet, fordi det slutter jo alt sammen der. Men Martinus mener så altså, at bevidsthedsfænomenet, det er alt tænkning foregår i det elektriske magnetiske felt, før den kommer til den fysiske hjerne. Den fysiske hjerne er kun en antennestation, for der mener Martinus altså, der er et klart årsags- og virkningssammenhæng. Vi er alle sammen evigt levende væsener. Og Martinus mener så også, at summen af alle levende væsener, det er et evigt eksisterende levende univers, et evigt levende eksisterende uendeligt univers. Så altså for Martinus, så er altså universet evigt levende eksisterende. Så det er altså helt klart identitet. Men det gør jo så altså også, at hvert enkelt menneske er en celle i Guds organisme. Og det vil faktisk sige, at når man snakker med andre mennesker, så er det Gud, der taler til en. Der går jeg før den film ind i Grand for tiden, der hedder Gud taler ud. Har I været inde og se den? Ja, den var sådan lidt syret, lidt speciel, men jeg morer mig da noget over den. Men det giver et helt andet Guds forhold. Og så er det så også, at Martinus, han er inde på noget med reinkarnation og karma og så videre. Men jeg vil sige, det der med, at man kan huske tidligere liv eller ikke kan huske det, det tager jeg ikke sådan nødvendigvis som et bevis på, at man har levet i tidligere liv. Det, jeg synes, det er det mest logiske, det er bare, at jeg har en bevidsthed, og bevidsthed kan ikke opstå noget dødt, og det kan ikke blive til noget dødt. Jamen, så må jeg jo være evigt eksisterende. Jeg vil sige, naturvidenskaben har endnu ikke forklaret, hvordan liv er opstået af noget dødt. De har ikke forklaret den proces, der sker, fra at det er helt dødt til, man kan opleve noget. Og jeg mener, Martinus definerer bevidsthed som evne til at opleve, og evne til at handle eller manifestere sig. Det er jo altså bevidsthed. dette meget specifikke fænomen, at man kan opleve, og man kan manifestere sig, det kan altså ikke opstå af noget dødt. Så på en måde, så er der jo altså mange ting, der falder sammen mellem naturvidenskab og åndsvidenskab. Jeg har skrevet en bog, som hedder Martinus, Darwin og Intelligent Design. Netop fordi, at jeg har fået lov til at blive matematisk student, jeg har i øvrigt lige været til 50 års studenterjubilæum på Horsens Statsskole. 50 år, er det kort tid eller lang tid? Jeg kan ikke forstå det. Jeg kommer op i den aldersklasse, og synes 50 år, det er jo bare lige et fingerknips. Så lang tid er der gået. Og så har jeg fået lov til at studere naturvidenskab, og da jeg var færdig på det tekniske universitet, så indskrev jeg mig på Københavns Universitet og læste biologi. Der frosede man jo. Der var det ikke nogen kandidatregel. Der måtte man godt tage to uddannelser. Så der synes jeg også, at jeg har fået en fantastisk mulighed for at sætte mig ind i naturvidenskaben. Min mor, hun læste en artikel i avisen i 1953. Den var skrevet af en journalist fra Berlingske Tidende. Hun hed Edith Ryssel. Hun havde været syg, og så var hun på et rekonvalescenshjem, det hed Lindsøgård, oppe i Klint. Og det er jo så lige ved siden af Martinus Center. Og da hun så var kommet, så blev hun lidt interesseret i, hvad er det, der foregår over på den anden side af hækken? Og så interviewede hun Martinus og Mogens Møller, og fik en stor, stor artikel på forsiden af anden sektion i Berlingske Tidende, fra en stille sommerferie, tror jeg det hedder, og der var billeder og så videre. Og den artikel læste min mor. Hun blev altså meget interesseret i det, og så året efter, så var hele familien på besøg her i København, og vi skulle besøge en moster der, så hun tog sig af mig og mine to ældre søskende, og så havde min mor ringet her til instituttet og spurgt, om de kunne få en samtale med Martinus, og det kunne de godt, og det var så lige heroppe ovenover i 1954, og de blev meget betaget af at høre Martinus snakke og fortælle om det. Så fik de at vide, der er foredrag i Horsens, og vi har et tidsskrift, der hedder Kosmos, som man kan abonnere på. Og så begyndte de så at interessere sig for det og abonnerede på Kosmos indtil de døde. Det bevirker så også, at jeg faktisk hørte mit eget første foredrag af Martinus, dengang jeg var 10 år gammel. Mine forældre, de havde sådan en gammel Ford-bil. Det var ikke en stor Ford, det var sådan en lille Ford Y. Og så kørte de fra en lille by, der hedder Flemming der, uden for Horsens og så op til Herning. Der var jeg med til at høre det foredrag. Og jeg kan kun huske to ting fra foredraget. Den ene, det var, at der var en af de voksne, der sagde til mig, eller spurgte mig, nå, min lille ven, forstod du noget af det her? Ja, jeg forstod det hele. Og jeg kunne ikke forstå, hvor dum kan man spørge. Og så bagefter, så kan jeg, når jeg kan huske, også at så sluttede Martinus foredraget af med at sige, at vi skal stræbe efter at være en sol, som en sol for andre mennesker. Hvis solen, den skinner på gode og onde, og på retfærdige og på uretfærdige, på skurker og helgener, og det kan jeg huske, det bliver meget betaget af der, at have solen som ideal, som skal behandle alle ens og på den samme varme, lyse, kærlige måde. Bilen den havde hakket lidt på vej derop til Herning, så det var jo lidt. Min mor var noget nervøs for, hvordan man skulle komme hjem. Men så der var jo så relativt få, så man hilste jo så på Martinus, når man var færdig med foredraget. Og så da min mor hilste på Martinus, så sagde han så farvel og kom nu godt hjem. Så tænkte min mor, nu er hjemturen velsignet af Martinus selv. Og bilen den kørte jo som en lille symaskine hele vejen til Flemming der, 12 km vest for Horsens. Så jeg har jo også været meget privilegeret, at jeg har lært at kende til det som barn, men jeg tror, jeg skal op til at være teenager, før jeg begyndte at læse i Martinus' bøger. Og der var jeg især optaget af den ideelle føde, som handler meget netop om livets struktur med livsenhedsprincippet, liv inden i liv inden i liv, og den handler også meget om sundhed, den handler meget om vegetarisme. Og jeg synes, det er interessant faktisk, at nu virker det til, at vegetarismen, også veganismen, hvor man ernærer sig på ren plantebaseret kost, at det er ved at vinde frem. Jeg blev meget overrasket dengang, at rygepolitikken blev indført. Tænkte, det kommer de aldrig. Det kan ikke fungere. Det går folk ikke med til. Det er jo en kæmpe forandring. Også tolerancen over for homoseksuelle. Det er jo gået utrolig hurtigt. At der går sådan en helt impuls ind over kloden. Nu virker det som om, at der også er ved at gå sådan en impuls ind over jordkloden. Med sundhed. Der vil jeg også sige, at den ideelle føde, det er en meget ideel introduktionsbog, hvor altså han skriver meget om reinkarnation og karma, ud over det rent sundhedsmæssige ved at være vegetar. Det har både sundhedsmæssige aspekter og karmiske eller skæbnemæssige aspekter at være kødspiser. Martinus mener faktisk, at vi er lidt for højt udviklet til at spise kød. Og hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, mod bilulykker og flystyrt osv., så mener Martinus, at man skal man kan beskytte sig ved at holde op med at spise kød. Fordi ved at spise kød, er man også med til, at dyr bliver slået ihjel. Og det kan virke ind på ens egen skæbne, som sådan en skæbnelov eller en karmalov. Ja, nu har jeg snart flere bolde i luften. Jeg tror lige, jeg skal gøre den her bog færdig først. Så. Men altså, det var det, at jeg synes, det var så fantastisk for mig, at jeg har fået lov til at læse Martinus og studere det og holde foredrag om det, at have den her naturvidenskabelige uddannelse. Og så handler den bog om, hvordan man kan slå bro mellem naturvidenskab og åndsvidenskab. For jeg har mødt det spørgsmål så tit til min foredrag, når jeg siger, Martinus, det er en åndsvidenskab, at folk de protesterer meget mod det der, har ikke noget med videnskab at gøre. Og så har jeg jo så også prøvet at tage lidt livtag med naturvidenskaben, der hvor der er forskelle. Men Martinus medgiver, naturvidenskaben eller videnskaben er absolut suveræn på sit eget felt, på sit eget område. De har jo defineret arbejdsmetoder, man skal fremsætte en hypotese, og den skal kunne bekræftes ved eksperimenter, og andre skal kunne reproducere forsøget osv. De har nogle inden for dette område, der er de absolut suveræne. Det medgiver Martinus. Men det er jo videnskaben, der har sørget for, at vi har fået den her vidunderlige teknik, så vi nu også har iPhone eller smartphone og satellit og alle mulige skønne tekniske ting. Og fordi teknikken har haft så stort et fremskridt, så er det jo også næsten, at så tror man, at det er sandt, alt det videnskaben siger. Men nogle gange så går videnskaben ud over sit eget kompetenceområde. Den går ud ovenover de videnskabelige regler og udtaler sig om meningen med livet, og altså udtaler sig om ting, som ligger uden for deres arbejdsfelt. Og det er klart, der bliver de så lidt inkompetente. Og så har der så i det forbindelse med det der intelligent design, der har der så været nogle religiøse, som har lagt meget vægt på den guddommelige skabelsesberetning. Og det er jo så over i USA, at man vil undervise i skabelsesberetningen i biologitimerne. Det vil de godt nok ikke gå med til i skolerne. Så sagde de, jamen så laver vi nu en videnskabelig hypotese om, at der findes en bevidsthed bag ved naturens skabelse. I parentes skal jeg sige, Martinus bruger udtrykket naturens skabelse, og han bruger Guds skabelse. For Martinus så er Gud og naturen det samme. Gud og universet er det samme. Så Martinus mener absolut, at der er en bevidsthed bag hele udviklingen og evolutionen. Men det er ikke bare sådan, at der er nogen udefra, som har færdigskabt os. En af de vigtigste faktorer i selve evolution og udvikling, det er jo ens egen bevidsthed. Jeg møder, eller jeg tit, når man snakker med nogen, jeg lærte ikke noget fransk, fordi jeg havde en elendig fransk lærer. Og læreren han siger, at de lærte jo ikke noget fransk, fordi de var så dumme eleverne. Så det er jo ligesom, hvem er skyld i, om man lærer noget eller ikke lærer noget. Ja, men begge dele er nødvendige. Man skal jo både, en elev skal selv gøre sit arbejde, og læreren skal også gøre sit arbejde. Og det er jo faktisk et af de helt store temaer i Martinus åndsvidenskab. Det er jo udviklingsperspektiv. Vi udvikler os hele tiden fremad. Og den fysiske verden, det er livets skole. Universet, det er livets skole. Og for os så er livets skole jo her på denne jordklode. Og livet taler til os. Livet underviser os. Og Martinus har skrevet om livsloven og livets principper. Og Som kemiker og fysiker, så synes jeg, det var meget interessant, det der med, at Martinus siger, at der findes naturlove, som er evige og uforanderlige, men også, at der findes åndelige naturlove, som er evige og uforanderlige. Jeg kom så til København som 19-årig, jeg begyndte at studere derude, og jeg boede på sådan et vildt studenterkollegium ude i Lyngby, men jeg sad alligevel og læste noget i livets bog, og der var jeg ved at læse andet ben og tredje ben af livets bog, som netop hedder kosmisk kemi. Og jeg synes, det var enormt interessant, og jeg tog jo chancen. Min mor døde for nogle år siden, og der lå nogle af breve, jeg skrev hjem. Og der skrev jeg så, at det var en oktober eller november dag i 1969, så havde jeg været dernede og sidde og høre et foredrag af Martinus. Og jeg skrev, mærkeligt nok, så var det enkelte få ledige pladser i salen. Og det foredrag, det hedder Åndens Verden. Og hvis I vil høre det, så kan I gå ind på martinus.dk. Gå ind på noget af det online-bibliotek og foredrag. Der ligger der 140 foredrag, Martinus, som man kan lytte til. Så det er ordentligt efter årstal, så I kan gå ind og kigge under 1969 der. Jeg fik en mulighed for at opleve Martinus nogle få gange. Og der er nogen, når de skal møde sig i Barba eller The Mother eller Moder Teresa eller sådan noget, så kan de mærke de her store vibrationer og den stærkere aura og lys og sådan noget. Det kunne jeg ikke. Det er nok, fordi jeg var ingeniørstuderende eller sådan noget. Men når jeg oplevede Martinus, så synes jeg, at han virkede til at være umådelig, venlig og rar. Flink og imødekommende og kærlig. Men Martinus gjorde selv alt muligt for at være ligesom alle andre mennesker. Selvom han havde lavet sin egen verdensbillede der, så forblev han medlem af Folkekirken hele sit liv. Han synes ikke, der var nogen grund til at melde sig ud, og han skulle ikke danne skole på det område med at gøre revolte mod kirken eller noget, så han forblev medlem. Han gjorde, hvad han kunne for at være, ligesom mennesker var i al almindelighed. Men det, jeg vil sige, det var, at det mest overraskende for mig ved at møde Martinus og høre nogle få spørgetimer eller nogle samtaler med ham, det var, at han var så morsom. Han var så humoristisk. Og når jeg sad og læste Livets bog, bind 2 og 3, tænkte, det er jo højfilosofisk det her. Det er jo meget komplekse sammenhænge. Det var utrolig svært at forstå. Og så er det den der lille morsomme mand der, som har skrevet de der bøger. Og hvis I også havde lyst til at opleve lidt af Martinus' humoristiske side, så vil jeg også anbefale at gå ind igen på det der, hvor I kan lytte til Martinus' foredrag. Der er cirka 5-6-7 foredrag fra 1965 til 1970, hvor der er spørgetimer med Martinus. Og han er rigtig slagfærdig og rigtig morsom. Og der oplever man en helt anden side af Martinus, denne meget humoristiske side. Jeg kom til at tænke på et spørgsmål. Det var nogen, der sagde, jamen altså, når Martinus han arbejder med at skrive i bøgerne og holder foredrag, så er det jo altså Martinus. Men når det nu er kaffe- og teselskab, så er det jo altså bare herr Thomsen, der sidder og snakker og sådan noget. Det var nogen, de begyndte ligesom at skelne mellem Martinus og herr Thomsen. Og så er der så en spørgetime, der spørger, hvordan det nu var med det, Martinus han sagde der under de her teselskab og så videre, om det nu også kunne være noget, man skulle tage efter. Men så sagde Martinus, en kosmisk sandhed, den forbliver at være en kosmisk sandhed, også selvom man drikker kaffe og te. Så han synes ikke. Men det, Martinus kan gøre med sin intuition, det er, at han kan sætte tingene på en utrolig enkel formel. Og han kan for eksempel sige, meningen med den fysiske verden er udvikling. Og han mener, at formålet i den fysiske verden, det er, at man skal udvikle sig fra at være et dødt mineral til at blive plante og dyr. Og vi jordmennesker, vi er sådan halvt dyr og halvt menneske, og vi skal udvikle os videre frem til at blive fuldkomne væsener. Og der er jo et sted, han som betegnelse for sådanne fuldkomne væsener bruger betegnelsen Kristusvæsener eller fødte Buddha-væsener. Altså hvis vi er på vej imod et rigtigt menneskerige, og adgangskort eller adgangsbilletten, det er, når man er helt 100% næstekærlig, man er logisk og kærlig, og så får man så den store indvielse. Det er jo beskrevet lidt med Jesus på forklarelsens bjerg, og der er jo mange i Østerlands tradition, der taler meget om åbenbaring og indvielse, hvor man får åbnet for et nyt sansesæt. Og Martinus var 30 år, da han fik åbnet for sin kosmiske bevidsthed, og han sagde, at han kunne iagttage åndelige naturlove, åndelige principper. Og det var nemlig noget, der virkelig styrkede mig. Der er flere, der har sagt til mig, jamen altså, har det ikke været en stor hindring for dig, når du nu er kemiker og fysiker, at blive interesseret i Martinus' åndsvidenskab? Men så vil jeg sige tværtimod, fordi jeg oplevede, at ude på højskolen, så gav fysikøvelsen det samme resultat år efter år, årgang efter årgang, og det er jo en stor fordelen om at bo på kollegium, fordi så kunne man låne nogle rapporter fra ældre studerende og skrive dem direkte af. Nej, hvad sagde jeg? Så, fordi at resultaterne var de samme, og når man laver kemiøvelser, resultaterne bliver det samme årgang for årgang. Så jeg synes, ved at læse kemi og fysik, har jeg virkelig fået ind under huden, at der findes naturlove. Og det har betydet utrolig meget for mig i min interesse for Martinus, at Martinus gør gældende, at der findes naturlove. Og han taler altså om, at der findes nogle evige kosmiske principper. Og det synes jeg altså lyder så logisk. Det er ikke noget, der opstår af ingenting. Et af hans helt elementære principper, han siger, at der er et kontrastprincip, det er, at det eksisterede. Basis for al sansning, det er, at der er kontraster. Hvis alt var totalt ens, og det ikke var et forskel på noget som helst, så var det ingenting at opleve. Enten så var det et blackout eller et whiteout, der var ikke noget at opleve. Og sådan har det altid været. Det er ikke noget, der er skabt. Sådan har det altid været. Og sådan har han en række kosmiske principper. Men intuitionen er et slags åndeligt røntgensyn, hvor man kan se principper og enkeltheder. Når inden for naturvidenskaben, når noget skal være meget kompliceret, så bliver det så utrolig mange detaljer. Men det går næsten den anden vej med intuitionen. At det bliver færre og færre detaljer. Jo mere man kommer i nærheden af livets kerne, så forsvinder detaljerne efterhånden. Og det helt primære i en, det er ens jeg-fornemmelse. Det er ens centrumsfornemmelse. Jeg er, jeg eksisterer. Og nu kommer jeg lige ind på det her med alderen. Jeg kan jo ikke forstå, at jeg bliver 70 år næste gang, jeg fylder over. Det har jeg gået og tænkt på i et halvt års tid, og det bliver endnu værre til næste halvt års tid. At tænke, jeg bliver 70 år, det kan jeg ikke forstå. Jeg kan selvfølgelig godt se, at kroppen bliver noget ældre, men jeg tror altså, der er sådan et skjult bevis i det, for Martinus siger, dette jeg, som vi har, det er en evig uforanderlig kerne, som er totalt tidsløs. Den er uden for tid og rum, men det er den, som kan benytte tid og rum til at give sig til kende i og opleve igennem tid og rum. Jeget, det er kontrasten til alle bevægelser og vibrationer. Alt, hvad vi kan opleve, er baseret på vibrationer eller bevægelser. Men der findes noget, som altså, det er ikke næsten, ja, jeg vil næsten sige, ligesom en jonglør. En jonglør kan måske kan en jonglør dygtigt jonglere med 6 bolde, men vi er også alle sammen jonglører. Vi kan jonglere med Martinus' 6 grundenergier, men vi skal jo ligesom have talent, den evne for det. Og det er så det, Martinus kalder skaberen, skabeevnen og det skabte, eller X1, X2, X3. X1, det er skaberen, det er vores væsenskerne. Vi har en evig uforanderlig kerne, den kan aldrig nogensinde gå tabt. Og det er så altså den centrumsfornemmelse, som vi alle sammen har. Og for mig er det altså også en stor trøst, det er med, at man kan skelne lidt imellem jeget og ens tanker. Man kan skelne mellem jeget og ens krop. Hvis nu man er syg og rigtig dårlig, så siger man, jeg er syg, jeg er dårlig. Men for mig er det medicin at sige, lige nu så har jeg en krop, som er syg og dårlig. Lige nu så har jeg nogle dårlige tanker. Lige nu har jeg nogle negative tanker. Men jeg er ikke mine tanker. Jeg er ikke min trætte krop. Og det er jo altså en fantastisk distance, man kan få til problemerne. Og Martinus garanterer også med alle problemer, de holder op. Fordi der findes et princip for sult og mættelse. Når man har oplevet en ting tilstrækkeligt mange gange og rigtig meget, så bliver man så træt og mæt af det. Så bliver det altså frastødt, ligesom 2 elektriske ladninger af samme fortegn frastøder hinanden, og forskellige de tiltrækker hinanden så. Og omvendt siger Martinus så også, at det, der driver al udvikling, det er ønsker, længsler og begær. Og alle ønsker, alle længsler, alle begær bliver opfyldt. Det er den dynamiske kraft. Det er ligesom, som barn synes jeg også, det var helt fantastisk. En gang fik jeg en hesteskomagnet i julegave. Det var altså fantastisk. Og de der usynlige kræfter, det ligesom trækker sammen, ikke? Men sådan er vores ønsker og længsler. Det er sådan en slags åndelige magneter, som trækker de energier til en, som man gerne vil have. Men jeg kan garantere jer med, at det er ingen af jer, der kommer til at dø i dette liv med alle ønsker og længsler opfyldte. Det må vente til næste gang. Men det er også godt, det er sådan, fordi Martinus siger, at vi får en vidunderlig paradisisk ophold på i den åndelige verden. Det er ligesom at få sommerferie efter studierne. Det er en dejlig verden, hvor vi får livskraftbatterierne ladet op. Det kan folk også forstå, når de har computer og mobiltelefon. Den skal da lades op en gang imellem. Og vi skal også lades op en gang imellem. Og det bliver vi så der under dette vidunderlige paradisiske forhold, eller under de der paradisiske forhold, under døden. Men altså, hvorfor vender vi så tilbage til den fysiske verden, når det var så dejligt over på den anden side? Det er fordi, at der er nogle ønsker, de kan kun opfyldes i den fysiske verden. Og derfor vil man gerne fødes igen, for at få de ønsker længst opfyldt, som man ikke har fået opfyldt. Så det evige liv er som en evig juleaften. Glæder jeg alle ønsker, alle længsler bliver, går i opfyldelse. Så det er simpelthen en naturlov, ligesom Nordpol og Sydpol, der tiltrækker hinanden og en positiv og negativ laden. Så jeg synes også, at det er så vidunderligt. Og det, jeg lige var ved at tage hul på, det er altså, at Martinus kan sætte oplevelse i den fysiske verden på en meget enkel formel. Mening med den fysiske verden er udvikling. Det er altså en udvikling af en kosmisk bevidsthed. Vi skal alle sammen blive Kristusvæsener, alle sammen blive Buddha-væsener. Inden for det sådan klassisk religiøse, så er det jo blasfemi, gudsbespottelse, at sige, at vi skal blive ligesom Jesus. Fordi Jesus, det var jo Guds enbårne søn, men altså set med Martinus øjne, så havde han kosmisk bevidsthed, han havde Guds bevidsthed, men han var jo et menneske i samme størrelsesorden, som vi var, men altså han havde altså fået kosmisk bevidsthed. Og det er milliarder, myriader væsner før Jesus, der har haft kosmisk bevidsthed, og der kommer myriader efter ham. Og i Bibelen har man sådan en smuk symbolik med livets træ og kundskabens træ. Og kundskabens træ er symbol på den fysiske verden. Det er livets skole, og vi er i livets skole. Og det er så det også, hvis jeg sådan skulle relatere lidt til det, jeg skal snakke om. Der var engang en englænder, han holdt foredrag om det, han ville. Han sagde, I don't let the subject interfere with what I want to say. Så nogle gange så laver jeg også lidt pært med at sige, at titlen, det skal ikke have nogen indflydelse på, hvad jeg gerne vil sige. Men det handler jo altså også om Gud og universet. Og der er det jo så, at man skal forstå, at den livets skole, som vi går i, den kundskabens træ, som vi spiser af, det er universet, men det er også Gud. Naturen underviser os. Universet underviser os. Gud underviser os. For Martinus, så er det altså sag samme. Vi bliver altså underviste. Og det kan godt være, at vi oplever nogle meget ubehagelige ting. Men det vil sige, når man starter fra en frisk, så ved man ikke, hvad det er rigtigt og forkert. Man ved ikke, hvordan det fungerer. For eksempel, i kemiens verden, hvis der er to stoffer, og man har aldrig set dem før, man ved ikke, hvordan de reagerer. Hvordan finder man ud af det? Ja, så må man jo lave nogle eksperimenter og skrive ned, hvad der sker. Og hvis man overlever eksplosionen, kan man skrive, at det er eksplosivt. På engelsk siger man også, det er trial and error. Trial and error. Man må prøve sig frem. Man må jo lave sine eksperimenter og se, hvad der sker. Når man ikke ved, hvordan tingene virker, så må man prøve sig frem. Og Martinus bruger jo også det udtryk, at vi er alle sammen kemikere. Vi er alle sammen kosmisk kemikere. Men ulempen ved den her, det er, at nu er vi selv reagensglasset. Og på laboratoriet, når det var et reagensglas, der gik i stykker, så gik man bare hen og hentede et nyt reagensglas. Men vi kan også godt få et nyt reagensglas, fordi det får vi faktisk hver gang, vi bliver født. Jeg blev for nylig spurgt på nettet, om hvordan Martinus stod på transplantation. Det var overkøbet en fra Tyskland, altså ikke fået ham svaret endnu, fordi det tager lidt længere tid. Og så spurgte han, hvad Martinus sagde om det. Men Martinus, han døde jo i 1980. Men altså, han har ikke rigtig skrevet noget om det i hovedværk, men han har udtalt sig i flere spørgetimer, og måske også lige kommet forbi det i et foredrag. Men der ser Martinus et sted i forbindelse med, der var det jo lige kommet frem, var det Christian Bernard nede i Sydafrika? Jeg tror, det er i midten af 1960'erne eller sådan noget, at de fik de første hjertetransplantationer. Så siger Martinus, jeg vil rigtig nok nødigt gå rundt med et fremmed hjerte inden i mig. Så vil jeg rigtig nok hellere dø og få et hjerte, der passer. Og det er jo så også det der med transplantation. Så længe man har en etlivsteori, så gør man jo alt muligt for at klamre sig til den her krop. Men altså, der kan være mange transplantationer og operationer, som man måske ikke vil foretage i fremtiden, fordi at man kan få en ny krop, som fungerer. Og det er slet ikke så tragisk og trist at dø. Men det, der har betydet mig, næsten mest for mig i forbindelse med Martinus, det er jo det her med, at ud fra den forklaring, så har alt, hvad jeg oplever i livet, en mening. Og fordi jeg har det evigt jeg, så er der ingen oplevelse, der er spildt. Hver eneste gang, jeg har gjort en oplevelse, så går det jo ind i min bevidsthed. Og der forklarer Martinus så, at vi har en evig del, altså dette jeg, denne centrumskerne, exet, skaberen, og i øvrigt også at overbevidste en slags skabeevne. Der har man en evig del af ens egen struktur. Og der siger han så, at alle de erfaringer, vi har gjort, og især altså nogle gange, hvis vi har gentaget og gentaget og gentaget, altså hvis erfaringer er blevet til en gentagelse, så bliver det til talenter, så bliver det til talentkerner. Talentkernerne kan lagres i evighedslivet, så de overlever den fysiske kropsdød. Og det synes jeg er så fantastisk at tænke på. Ingen oplevelse er spildt i forhold til udviklingen. Og det, jeg er ved at prøve på at komme ind på, det er også det, at hvis man gør noget, der er forkert, så gør det ondt. Men den erfaring gør, at vaccinere en mod at gøre det fremover. Kunne I forestille jer, hvis man gjorde noget forkert, og det kun havde en behagelig virkning, hvordan skulle man så holde op med at gøre noget, der er forkert? Det kan man da ikke. Så derfor er livet jo naturnødvendigt, eller nødvendigvis indrettet sådan, at hvis man gør en fejl, så giver det en ubehagelig virkning, og hvis man gør noget, der er rigtigt, så får det en behagelig virkning. Og Martinus, han har kogt det hele ned til loven for tilværelse. Livsloven. Og det er faktisk den første skrift, man har fra Martinus. I 1929 skrev han bare en af fire sider. Loven for tilværelse eller livsloven. Og det er så, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Det svarer næsten også lidt til det i det nye testamente med, at Jesus siger, at man skal Man skal elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting. For netop når man har det her relation mellem Gud og universet, så er det jo altså, vi er meget, meget mere forbundne med universet, end vi tror. Har man to elektriske ladninger her, så påvirker de hinanden. Hvis man fordobler ladningen herover, så bliver kraftpåvirkningen dobbelt så stor. Og så er der også den her afstandskvadratlov. Hvis der er to elektriske ladninger, der påvirker hinanden, hvis vi fordobler afstanden, så bliver kraften imellem dem fire gange mindre. Og så kan man blive ved. Men i virkeligheden, så har hver eneste elektrisk partikel et uendeligt stort felt. Og enhver magnet har også et uendeligt stort felt. Men kræfterne bliver meget, meget svage. Det aftager jo med kvadratet på afstanden, så det bliver meget svage. Men når man nu forestiller sig, at al vores bevidsthedsaktivitet, det er af elektrisk-magnetisk natur, som påvirker hinanden i en langt større grad, end vi tror. Og det kan jeg også godt lide at bruge som argument for karmaloven eller skæbneloven. Vi har langt større indflydelse på andre mennesker, end vi tror. Og det, der skal koble universet og Gud og videnskaben sammen, det er jo, at det skal blive en videnskab at tolke det, vi oplever. Og Martinus taler jo, at han har kaldt sit hovedværk for livets bog. Og det er ikke en tilfældighed, fordi han vil gerne hjælpe os til at forstå livets sprog. Livet taler til os. Livet underviser os. Han har brugt fire udtryk for livets tale. Og de to første, det er undervisning og opdragelse. Vi er altså ved at blive uddannet fra at være egoistiske dyr til at blive alkærlige mennesker. Vi er i skole, vi er på skolebænken, og der får vi noget undervisning og noget opdragelse. Og der får vi virkningerne af de fejl, vi har gjort. Men man kan faktisk godt studere sig til en stor intelligens. Man kan spille meget skak, man kan studere matematik og kemi, man kan studere økonomi osv. Man kan virkelig stimulere sin intelligens med sådanne studier. Kan man studere sig til følelse? Kan man studere sig til kærlighed? Nej, det kan man ikke. Følelser skal føles. Og derfor siger Martinus, det er noget utroligt vigtigt ved. Den smerte og lidelse, man oplever, det udvikler følelsen. Han bruger sådan en smuk vending. De højst udviklede mennesker, det er dem, der har grædt flest tårer. Og i human henseende er man ikke mere end det, man har grædt sig til. Og netop når vi bliver kede og fortvivlede over ting, så får vi nogle smertefulde oplevelser. Vi synes, det er spildt, og det er meningsløst. Men tværtimod, det er det, der bringer os frem i udviklingen. Og det er jo så en fantastisk ting, at man kan begynde at tage sin smerte og sin lidelse og sin modgang på en helt anden måde. Og i det her karma-princip, der er det jo også sådan, at man kan tit være meget vred og sur på andre mennesker og skælde dem ud. Men ser man så på det kosmiske verdensbillede, så vil det faktisk sige, når man slår og sparker på andre mennesker, så slår og sparker man i virkeligheden på sig selv. For den energi, man sender ud, den kommer tilbage. Og når du sender sådan en virkning ud, så kommer den tilbage. Så det er klart, altså, hvis vores bevidsthed har den og den karakter, så får du også en tilbagemelding, der svarer til det. Men ser man også på det kosmiske gudsbegreb, hvis du slår og sparker på andre, så slår og sparker du på Gud. Så det vil jeg sige, det er faktisk det dummeste, man overhovedet kan gøre. Det er at være sur og vred og skælde ud og sparke på andre mennesker, fordi så sparker man på sig selv eller på guddommen. Der var en dame oppe i, der ved Martinus Center Klint, som havde et fint sommerhus med terrasse, og der var så et glasvindue. Der var en krave, som var kommet i kamp med sit eget spejlbillede. Og den hakkede løs for fuld kraft ind i spejlet. Og hun sagde, at den begyndte at bløde ind ved roden af næbet, og det var ligesom næbet var ved at gå løs. Så siger man, sikkert er en dum krav, at den er i krig med sit eget spejlbillede. Men det er vi også, når vi er sure og vrede på andre mennesker, når vi er irriterede og så videre på andre mennesker, så er vi også nogle dumme kraver. Men det, som jeg synes, det er så interessant, det er det der med, at vi vil så gerne forandre verden. Hold op med det, og lad være med det, og du skulle gøre det, og hvis bare min chef, han vil blive fyret, og hvis bare hun vil dø, eller hvis bare han vil flytte til en anden by, eller ja, hvad ved jeg, men altså, vi tror altid, hvis bare jeg kunne få et nyt job, eller hvis bare jeg kunne vinde i lotteriet, eller man tror altid, at løsningen på ens problemer ligger ude i den ydre verden, og man mener også, at roden til alle ens problemer ligger ude i den ydre verden. Det er min chef skyld, det er min ægtefælles skyld, det er mine børn, det er mine forældres skyld, det er altid de andres skyld, det er altid noget derude. Og så gør man efter bedste evne det, man vil forandre verden. Kan man ikke. Martinus siger altså, man skal ikke forandre verden, man skal forandre sig selv. Det kan være, at man er meget ensom, og så sidder man derhjemme og græder og keder af det og ensom, og der er ingen, der gider gøre noget for en, og der kommer ingen at besøge mig, og der sker ikke noget, og så falder man helt hen i fortvivlelse, og man er afmægtig, for man kan ikke forandre omverdenen. Det er en meget trist situation at havne i. Men alt skal begynde indefra. Hvis det menneske fik den idé, er der måske en som menneske, som jeg kunne gøre noget for? Så kan man prøve at lægge hovedet i det bløde, jo tænkt nogle dage. Så kommer man måske noget. Jeg kunne måske gøre noget for en anden ensom. Jeg kunne måske hjælpe en anden. Og det er altså vejen ud af alle disse problemer. Og det er jo så også det, man skal prøve at se på ens relation til universet, eller ens relation til guddommen. At hvis man er utilfreds med de ydre forhold, så skal man forandre det indefra. Men vi er så vant til det, fordi set med de fysiske øjne, så er det ham, der er skyld i mit problem, og det er hende, der er skyld i mit problem. Men det er karma, det er energier, der kommer tilbage. To steder i livets bog bruger Martinus udtrykket, at karmaen, det er vores eget spejl. Altså, vi spejler os i andre. Og det vil sige, det er ikke de andre, som er årsag til mine problemer. Det er mit eget, der kommer tilbage. Og hvis vi kun lever én gang, jamen, så er langt de fleste erfaringer fuldstændig spildt. Og det giver jo også en meningsløs tilværelse. Jeg har hørt om et ASPM-gen, som giver mennesket den større hjerne. Så mener man jo sådan i evolutionen fra abe til menneske, at vi bliver mere intellektuelle eller intelligente, jo større hjernen er. Og det der gen, det muterer for hver 5.000 år. Så kunne man jo sætte sig ned og trille tommeltotter i 5.000 år og vente på, at der kommer en ny mutation, så man kan komme videre i udviklingen. Men det der på en måde trist, at det ikke rigtig spiller nogen rolle, det jeg laver, det jeg oplever. Og det synes jeg er så livgivende ved Martinus, at han forklarer ingen oplevelse af spild i forhold til udviklingen. Men det gode ved det er, at livets direkte tale er ikke bare udtryk for undervisning og opdragelse. Det er også udtryk for underholdning og kærlighed. Og tit er livet også dejligt. Man kan se en morsom udsendelse i fjernsynet. Man kan være sammen med nogle dejlige mennesker. Så livet er i virkeligheden altså også meget, meget skønt og meget dejligt. Men det Martinus har gjort, det er faktisk, at han har lavet en videnskab på det religiøse område. Han har lavet en videnskab på det åndelige område. Og han mener også, at naturvidenskab og åndsvidenskab vil smelte sammen. Og i al ubeskedenhed, så mener Martinus altså, at i kraft af hans fuldt udviklede intuitive sanseevne, har han lavet et færdigt verdensbillede, et evigt verdensbillede. I hvert fald i hovedtræk. Der kan komme mange detaljer på, men han siger så ligger der noget venter på, at naturvidenskaben skal arbejdes op. For han siger, når videnskaben forsker i oceanernes dybder og på bjergetoppen osv., så undersøger de faktisk også Gud. Alle naturvidenskabsmænd, de forsker i naturen for at blive klogere. De er jo også på en måde på jagt efter Gud. Og det er jo så det, at de må ganske gradvis kæmper sig frem. Han taler om sanseprocessen fra oven, eller tænkningen fra oven, og det er jo den intuitive. Og så er det så altså tænkning eller sansing fra neden. Det er jo gennem alle de her mange eksperimenter. Og Martinus bruger udtrykket åndsvidenskab og åndsforsker. Og man er altså åndsforsker, hvis man interesserer sig i at se, om det passer. Martinus siger lige frem, jeg har skrevet den absolute sandhed. Nå, siger man, hvordan kan jeg være sikker på det? Så siger Martinus, det eneste vidne, jeg har, det er virkeligheden. Det er livet selv. Og det at være åndsforsker, det er, at man skal prøve at lære at forstå, hvad livet fortæller os. Og når han har kaldt det livets bog, så er det fordi, at det er en håndbog i at forstå livets sprog. Han forklarer os i livets bog, hvor vi selv kan se, at livet taler det, livet fortæller det, men man skal bare lige være opmærksom på, hvor man kan kigge efter det. Jeg har engang været til eksamen i botanik, og jeg skulle lære alle Danmarks vilde planter, det er et håbløst projekt. Men så havde man nu det her Rostrups grønne flora, og der er det ordnet i familier og slægter og arter, og så videre, jamen så er det meget nemmere at lære, når nogen har systematiseret og sat det op og ordnet, så er det kurveblomster og skærmblomster og nellikeblomster og så videre. Det er jo en fantastisk hjælp, når man kan få at vide, når man får en manual, en håndbog i at iagttage planter. Og det er det, Martinus har lavet. Han har jo lavet en håndbog i at iagttage livet, så man kan bekræfte hans analyser. Og jeg vil sige, at jeg har ikke oplevet noget, som er i modstrid med Martinus' analyser. Jeg har aldrig læst noget, jeg har aldrig studeret noget, jeg har aldrig set noget, som er i modstrid med Martinus' analyser. Det betyder ikke, at jeg har fået hele Martinus' verdensbillede bekræftet. Han siger, at ved studier kan man i bedste fald få en teoretisk kosmisk bevidsthed. Der findes jo noget, som hedder teoretiske beviser i matematikken. Og Martinus han mener så også, at han fører teoretiske beviser for ting, der er på det åndelige område ved hjælp af logikens love. Men det er jo noget helt andet at få en selvoplevet kosmisk bevidsthed, og det har jeg ikke. Men jeg aner det ikke, om det er 10% eller 30% eller 50%. For mig er det, jeg har fået bekræftet. Men for mig, så vil jeg sige, så er det et stadigt forskningsprojekt at se, stemmer det, Martinus har skrevet. Så det at være åndsforsker, det er jo faktisk at kigge på livet og se, om det stemmer eller det ikke stemmer, det man oplever. Martinus mener, at når det nu er så meget smerte og lidelse og ulykker ude i verden, så er det fordi menneskene ikke ved, hvordan de åndelige stoffer, hvordan vores bevidsthedskræfter virker. Og formålet med Martinus' værk, det er at bidrage til skabelsen af en varig fred på jorden. Og han viser på, når man gør det, så har det den konsekvens, når man gør det, har det den konsekvens, når man gør det, har det den konsekvens. Og hvor er det godt at blive gjort opmærksom på det? Og så kan man begynde at undersøge det og forske i det og lægge mærke til, stemmer det eller stemmer det ikke? Og en gang har han sagt, man kan læse livets bog med inspiration 3-4 liv efter hinanden. Og så ekstrapolerer jeg lidt og overdriver det, men så vil jeg sige, så tager det nok 3-4 liv at læse hele bogen og forstå det, og faktisk også mere eller mindre have fået det oplevet ved selverfaring. Martinus, han kunne sige, jeg elsker Gud så inderligt. Og med den her foredragstitel, så kan man også sige, jeg elsker livet så inderligt. Jeg elsker universet. Man skal også sige, min omverden, det er det samme som Gud. Og så kan det være, at man har mange problemer lige i sin umiddelbare omverden. Men så gælder det også om at sige, jeg elsker min omverden så inderligt. Og det er jo så netop det, han kan hjælpe med til at se, alt hvad vi oplever, det er en fordel for os. Hvis der er noget, der er smerteligt og ubehageligt, så er det fordi, at det har en god virkning. Han siger, smerter og lidelser og problemer, det giver menneskene medfølelse og medlidenhed. Det giver mennesket den allerstørste evne, de kan få, og det er humanitet og kærlighed. Så på den måde, så er Martinus' verdensbillede absolut et optimistisk livssyn. Og han er meget inde på, at vores tanker er også meget bestemmende for, hvordan vores helbred er. Så derfor gælder det også om at komme til at se på, hvordan livet fungerer. Og konklusionen er, livet er en fordel for os. Livet er altid med os og aldrig imod os. Tak.